Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na familia yake ni miongoni mwa viongozi wa dunia wanaosemekana kuwa wameficha mabilioni ya dola katika akaunti za siri nje ya nchi. Rekodi ilizopata jumuiya ya kimataifa ya wanahabari wa uchunguzi zinaonyesha kwamba familia ya Kenyatta ina utajiri wa dola nusu bilioni uliohusishwa katika angalau taasisi saba na katika nchi mbalimbali ambako hawatozi kodi, ikiwemo Panama, British Virgin Islands. Familia iliorodhesha huduma ya moja ya mabenki makubwa zaidi nchini Uswisi, Union Bankaire Privé, kusajili na kuanzisha taasisi huko Panama ili kusimamia na kuangalia utajiri wake ambao ulianza kujengwa chini ya enzi ya Jomo Kenyatta, ambaye alikuwa rais wa kwanza wa Kenya mnamo mwaka 1964 baada ya kupata uhuru kutoka kwa Uingereza. Bunge la Ethiopia limethibitisha leo Jumatatu kwamba waziri mkuu aliyeko madarakani Abiy Ahmed kuendelea na wadhifa huo kwa muhula mwingine wa miaka mitano, akiimarisha nguvu zake ndani ya nchi huku kukiwa na ongezeko la wasiwasi wa kimataifa kwa serikali yake namna inavyoshughulikia mzozo kaskazini mwa Ethiopia. Chama cha Abiy kilipata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa Juni. Aliapishwa Jumatatu na sherehe ilifanyika baadaye katika mji mkuu Addis Ababa iliyohudhuriwa na wakuu kadhaa wa nchi za Kiafrika. Rais Saleh Work Zewde aliliambia bunge hii leo kwamba vipaumbele vya serikali ni pamoja na kupunguza mfumuko wa bei ambao unapanda na kufikia karibu 20% mwaka huu na gharama ya maisha, pamoja na kupunguza ukosefu wa ajira. Umoja wa Mataifa unaonya kwamba maelfu ya watu wanakabiliwa na njaa katika mkoa wa kaskazini wa Tigray uliokumbwa na vita nchini Ethiopia. Mgogoro ulizuka huko miezi 11 iliyopita kati ya wanajeshi wa serikali na vikosi vitiifu vya Tigrayan People's Liberation Front, TPLF, chama cha kisiasa kinachodhibiti Tigray. Maelfu wamekufa na zaidi ya watu milioni 2 wamelazimika kukimbia makazi yao. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mwandishi wa habari Tesfalem Waldis na mwanzilishi na mhariri mkuu wa Ethiopia Insider, tovuti ya habari na uchambuzi ya Ethiopia, yupo chini ya ulinzi wa polisi kulingana na vyombo vya habari. Marafiki wa Tesfalem walisema hajulikani mahali alipo tangu Jumamosi, lakini jeshi la polisi waliithibitishia BBC kukamatwa kwake, wakisema hakuna kitu cha kuwa na wasiwasi kutokana na tukio hilo. Polisi hawakutoa maelezo zaidi. Muda mfupi baada ya kuwekwa kizuizini, Befagadu Hailu, mkurugenzi mkuu wa Center for Advancement of Rights and Democracy, alisema Tesfalem alipotea baada ya kuandika habari za tamasha la Irecha mjini Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia. Irecha ni hafla ya kitamaduni inayoadhimishwa na jamii ya kabila la Oromo la Ethiopia. Befagadu pia alisema kupitia Twitter kwamba mpango wa Tesfalem wa Jumapili ulikuwa kuripoti juu ya sherehe hiyo ambayo pia ilifanyika katika eneo la pili Bishoftu. Watu wengine 7 wamefariki nchini Oman wakati upepo mkali na mvua kubwa ziliponyesha nchini humo baada ya dhoruba ya kitropiki Shaheen kutua. Kamati ya dharura ya kitaifa ilisema leo Jumatatu kwenye akaunti yake rasmi ya Twitter. Watu 4 walifariki jana Jumapili, akiwemo mtoto mmoja. Takwimu za karibuni zilionyesha kwamba dhoruba hiyo ilipungua, mamlaka ya usafiri wa anga ilisema leo Jumatatu, ikionya kuwa mvua bado inatarajiwa kuwepo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo ya kwa undani, ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo tutazungumzia juu ya siku ya makazi duniani, ambapo wito ni kujenga miji yenye kukidhi mahitaji ya kuongezeka kwa wakazi. Na vile vile tutazungumzia nafasi zinazojitokeza kwa wajasiriamali wadogo wadogo huko Tanzania kuuza makaa kwa kutumia teknolojia mpya. Basi karibu ungana nami Abdul Shakur Abud kwa undani hii leo siku ya Jumatatu. Karibuni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi kwanza, kama tulivyosema, ni siku ya makazi duniani. Ni siku ambapo dunia nzima husherekea kuhamasisha juu ya makazi bora kwa watu wote, ikiwa ni pamoja na huduma zote muhimu za kuishi. Kwa mwaka huu, kutokana na kasi ya kuongezeka joto duniani na mkutano wa kimataifa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa COP26 huko Glasgow, basi imezingatiwa kwamba kuwepo na miji misafi na utumiaji wa nishati mbadala na kujengwa miji endelevu ambayo itaweza kukidhi mahitaji hayo na kukabiliana na hali ya joto. Siku hii iliadhimishwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa kwa mara ya kwanza mwaka 1985. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa viongozi wa miji na vijiji kutumia vifaa viendelevu na mazingira na kujenga makazi na majengo yanayotumia nishati mbadala wakati dunia ikiadhimisha siku ya makazi hii leo. Guterres anasema miji kote duniani inakabiliwa na mzozo wa COVID na mabadiliko ya hali ya hewa, na hivyo hatua za dharura zinahitajika kuchukuliwa kukabiliana na changamoto hizo. Karibu watu bilioni 4.5 wanaishi katika miji na idadi ya wakazi inakadiriwa kuongezeka kwa 50%. Lakini hakuna miundo mbinu na ujenzi wa haraka unaofanyika kuweza kuwapokea wakazi hao na mahitaji yao ya msingi, wanasema wataalamu wa Umoja Mataifa. Ripoti ya Umoja Mataifa juu ya makazi inaeleza pia kwamba hivi sasa 70% za miundo mbinu na makazi kukidhi idadi hiyo kubwa ya watu hazijajengwa bado au haziko katika mipango. Huko Afrika Mashariki, watu wanazidi kuelekea mijini ambako hakuna makazi ya kutosha au huduma muhimu zinazohitajika za afya, usafiri, maji na kutoa chafu. Collins Lugongo, mratibu wa mradi wa Green Generation Initiative, anasema hii ni siku muhimu kwa watetezi wa mazingira.
Kwanza kabisa nitasema hii ni siku ambayo ni siku ya maana sana ulimwenguni, kwa sababu inatusaidia sisi kujikumbusha tena na kukumbusha kila mtu ulimwenguni kwamba tunastahili kukaa kwenye makazi yaliyo safi, especially tukiangalia majiji ambayo tunaishi.
Kwa hivyo ni siku muhimu kwa nyinyi watetezi wa mazingira, lakini kwa ujumla, manake wito unatolewa ni kwamba miji haikidhi mahitaji ya watu wanaoishi. Miji inafurika sana, watu wanakwenda katika miji lakini huduma hazipo. Mnafikiri nini kinafanyika, au unaona kwamba kuna mambo yanayofanyika kurahisisha hali hiyo au kuimarisha hali ya huduma?
Mazingira mema ili wapate chakula na kila kitu. Sasa tutasema ya kwamba kulingana na umati wa watu ambao umejaa kwenye mijini, umeongeza matatizo ya kwenye mazingira. Ukiangalia tatizo la watu kufurika, umati ni mkubwa, kumeongezeka ukosefu hata wa ule wa kazi, umeongezeka tunasema pressure kwa yale ambayo tuseme serikali inapatiana ili tukaweze kuishi vyema. Sasa unapata kwamba zile basic needs ambazo tunafaa kupewa, tuseme kama energy ama umeme, tukiongelea chakula, tukiongelea maji, hewa safi, haya mambo yote yanakuwa yanasumbuliwa kwa sababu ya umati. Sasa siku ya leo ni siku ya maana, maanapo sisi kama mashirika ambayo ama watetezi wa mazingira tumepata, tunakumbukwa na tunapata nafasi njema ya kuelimisha na kuhamasisha watu kwamba wanastahili kukaa kwa yale mazingira ambayo ni mema, na kwa sababu ya hiyo serikali basi ikatusaidie pia kwa kuhakikisha kwamba majiji yetu yamepangwa vilivyo, ndiposa zile services pia ziweze kupeanwa vizuri kwa wananchi.
Lakini unafikiri maafisa au serikali wanafanya hivyo, wanafanya juhudi za kutoa fedha na mipango ya kujenga miji mingine ambayo itakuwa na nishati bora?
Asante sana kwa hilo swali. Tukiendelea kuzingatia siku ya leo, na kwa binafsi kwangu nitasema kwamba ndiyo serikali inajaribu kufikia kwa wafanyikazi wake na maafisa, lakini ile kiwango ambacho wamefikia bado sisi watetezi tunaona kwamba bado kiko chini sana, na ile pia speed yao iko polepole, kwa sababu ukiangalia ile sekta ya development ya ujenzi ambao unafanyika kwenye miji, unapata ni kwamba sekta ya environment au mazingira inaweza kupomolewa, inaharibiwa, alafu wakijaribu kufanya kupeana zile services ambazo wananchi wanataka. Kwa sababu kwa mfano tukiangalia kama sekta ya usafiri ama transport, wanajaribu kupanua zile barabara ndiposa tukaweze kupunguza matatizo kama mafuriko ya watu ama ile traffic congestion. Sasa tukiangalia pale kama hilo, utapata kwamba serikali inaangazia sana kwa kupanua barabara, lakini inataka kusahau yale malengo makuu ama yaliyo ya maana sana, kama kuangalia sekta ya hewa safi, kuangalia mambo ya miti ama zile kanda za kijani, the green corridors. Unapata kwamba miti mingi zimekatwa. Sasa unapata mfano, ukienda Nairobi town utapata kwamba zile temperature ziko juu sana, kiwango ambacho ukifika huko una mwili wako unakuambia kwamba hapa hewa si safi na pia viwango vya temperature haziko sawa. Sasa nitasema kwamba serikali ndio inajaribu, lakini katika ile special plan yao ni kwamba wanafikia haya malengo polepole sana.
Lugongo anasema cha kusikitisha hata hivyo hadi hivi sasa ni kwamba wakazi hawafahamu vyema umuhimu wa kulinda mazingira katika miji wanaoishi, au pia hakuna njia mbadala ya kukidhi mahitaji yao.
Kwanza kabisa hapo ni kusema ya kwamba kia mahala tuko saizi, wananchi wanaanza kufahamu ya kwamba kuna umuhimu sana wa kukua na mazingira ambayo ni safi. Kulingana na kama kwa mfano nitatumia ile wakati ambayo walisema usitumie mifuko ya plastiki, tunapata kwamba wasaizi wanajaribu kuelewa, kwa sababu wameona kwamba hayo makaratasi hayapo tena, na yakiwa pia yanajaribu kuonekana sehemu ndogo ndogo, wanaona ule umuhimu. Lakini bado nitasema kwamba ni kama tu tuseme karibu 30% ya wananchi ndo wanaelewa mambo ya kukua na mazingira mema. 70% huenda hawajaelewa sana, maanake wengi wako kwa biashara, wengi wako kwenye sekta za usafiri, na hizo ndizo sekta ambazo zinajaribu kuongeza machafuko ya majiji. Kwa hivyo utapata kwamba wengi hawajafahamu, lakini sisi tunajaribu. Lengo letu la kwanza ni kuhamasisha waweze kuelewa. Lengo letu la pili, kama kwa binafsi shirika letu la Green Generation Initiative, tunajaribu kufanya upanzi wa miti, it's called urban greening. Hapo ndiposa tunapanda miti kwenye majiji, na haswa sana tunatumia mashule, makanisa, tupande miti ndiposa tukaweze kurudisha ile sehemu ya green tukue nayo, ndiposa iweze kusaidia kutupatia mvua, kutupatia hewa safi. Sasa wananchi wengi hawajajua, lakini tunatumia yale zile activities kama kupanda miti ndiposa wakaweze kuelewa, kwa sababu kipanda miti tunawakaribisha, wanakuja tunafanya nao pamoja, na katika hiyo hali wanajaribu kuelewa kwamba kuna umuhimu wa kutunza haya mazingira, hasa sana yale mazingira yenye iko kwenye majiji makuu kama Nairobi na zile zingine.
Mkurugenzi mtendaji wa shirika la makazi la Umoja Mataifa, Maimuna Muhammad Sharif, anasema kwamba hadi pale dunia inachukua hatua za dharura, basi gesi za sumu za carbon, yani greenhouse, zinazozalishwa kutokana na panuka kwa miji zitaendelea kuongeza joto duniani na kusababisha madhara makubwa zaidi.
The recovery from COVID-19 pandemic is an opportunity.
Kufufua hali ya maisha baada ya janga la COVID-19 ni nafasi kwa miji ya dunia kuweka mbele kwenye ajenda zao namna ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hii ni nafasi ya kubadilisha namna tunavyozalisha nishati, tunavyojenga majengo au nyumba zetu, au kuleta joto, baridi na kuwasha taa kwenye ofisi na nyumba zetu, na namna tunavyosafiri kutoka nyumbani hadi kwenda kazini. Tunabidi kuhimiza watu kwenda kwa miguu au vyombo vinavyotumia nishati mbadala.
Sherehe za mwaka huu za makazi basi zimezingatia katika kuona jinsi serikali na mashirika mbalimbali yatakavyoweza kufanya kazi kwa pamoja na miji, taasisi za vyuo vikuu na masomo na sekta ya watu binafsi kujenga miji endelevu ambayo hazizalishi tena gesi za carbon, kama wanavyosema carbon zero, carbon sufuri. Basi ni hayo katika sehemu yetu ya kwanza hii leo katika kwa undani. Usiondoke kando ya redio yako au mtandao, tutakuletea sehemu ya pili muda mfupi ujao. Unaendelea kusikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mimi ni Abdushakur Abud. Sehemu ya pili katika makala yetu kwa undani tupeleka huko Dar es Salaam, ambako mwandishi wetu George Njogopa anaangalia fursa mpya inayojitokeza kwa wasajili mali wadogo wadogo wanaotumia teknolojia mpya kuandaa mkaa na kisha kuuza katika maduka makubwa, yani supermarket.
Na nchini Tanzania kumeanzishwa juhudi mpya za utunzaji wa mazingira, ambako biashara mkaa iliyokuwa kifanyo kiholela sasa imeanza kuuzwa katika maduka makubwa kama yale ya kujihudumia maarufu kama supermarket. Waziri anayehusika na viwanda na biashara anasema kwamba hiyo pamoja na kwamba itaendelea kufungua ajira nyingi, lakini pia ni kati ya njia bora zitakazosaidia kuendelea kuhifadhi na kulinda mazingira. Uzaji wa mkaa uliohifadhiwa kwa kuzingatia vigezo vyote unafanywa na wafanyabiashara wadogo wadogo wakisaidiwa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo. Hii ni hatua aina yake kuona kwamba nishati ya mkaa sasa inaanza kupatikana katika maduka makubwa, huku uhifadhi wake ukiwa katika hali ya ubora na kuvutia. Wakati huu dunia ikiendelea kuhimiza kile kinachoitwa maendeleo endelevu, yani shughuli zote zinazofanywa na binadamu zizingatia uhifadhi wa mazingira na uoto wake, kuona mkaa ukiuzwa katika maduka ya kisasa ni jambo la kupigiwa mfano. Waziri wa viwanda na biashara Profesa Kitila Mkumbo anasema kwamba jambo linalompa faraja zaidi sio kuona kwamba bidhaa hiyo kuwekwa katika vifungashio vyenye ubora na kuuzwa katika maduka ya kisasa, bali pia ni kuona milango inaanza kufunguka kwa wajasiriamali wadogo wadogo wanaoungwa mkono na taasisi za ndani ikiwemo Benki ya Kilimo.
Bila mashirika haya, kwa sababu kwa njia moja ama nyingine ni mashirika ambayo ama tayari ama yana fursa nzuri za kusukuma uwekezaji, hasa uwekezaji wa ndani. Lakini NDC ni shirika ambalo lipo katika uwekezaji wa kimkakati, lakini pia tayari na wao nimewatia hamasa na shime leo kwamba wanaweza wakasaidia wawekezaji wetu wa ndani, hasa wadogo wadogo, na tayari wameshaanza wanawasaidia wawekezaji kwenye eneo la mkaa, ili kwamba mkaa uweze kuenda kutumika lakini katika mazingira mazuri zaidi ambayo hayaumizi misitu yetu, lakini wakaifanya kwa biashara rasmi, wakaenda wakauza mpaka kwenye supermarket.
Ingawa inaonekana ni hatua ya kupigwa mfano hasa katika siku za usoni, hata hivyo kwa jumla wake biashara ya mkaa ni moja eneo nilowapa mkate wananchi wengi, hasa familia za kipato cha chini, ambazo wakati mwingine inawawia vigumu kwao kumudu gharama kama za nishati ya umeme au gesi kwa ajili ya kuendesha shughuli zao za kila siku. Kina mama wanaofanya shughuli kama za uzaji wa chakula, mahitaji ya nyumbani, mkaa ndio kimbilio lao kubwa la maisha yao, wakitegemea nishati hii kwa ajili ya mambo mengi.
Natumia mkaa maana mkaa ndio nimezoea. Sijawahi kutumia jiko la gesi. Ndio ninaotumia.
Hali kadhalika pia kina baba nao wako nyuma, ambako kwa wingi wao usafiri mwendo mrefu kwa ajili ya kusaka bidhaa hii wakisafirisha na kuuza katika maeneo yenye uhitaji mkubwa ikiwemo maeneo ya mjini. Licha hivyo, wengi wao wamejiajiri katika biashara ndogo ndogo, ambako kupitia biashara ya mkaa wanaweza kumudu vyema kuendesha maisha yao ya kila siku.
Kutokana na uwezo wangu jisulivu, kwa sababu gesi inahitaji gharama. Na mimi gharama sina, na uwezo wa gesi nakatoa utuona vitu vya kileo. Hata ya majiko inabidi uwe na majiko mengine mengineyo sio kama haya.
Biashara uzaji wa viazi vilivyomenywa na kisha kukangwa, maarufu kama chipsi, inaonekana ndio moja ya biashara iliyo rahisi na inayoweza kuendeshwa na kila mjasiriamali anayefikiria kuanzisha biashara. Kila kona mtaa uweze kutembea mwendo wa mita 100 usikutane nayo. Wengi wao wanaofanya biashara hii wanaendelea kutegemea nishati mkaa, ingawa baadhi yao lakini kwa uchache wanaweza kuwakuta wakitumia gesi. Lakini mkazi huyo anaonekana kutumia vyanzo vya asili ambavyo pia ni rafiki kwa mazingira, akitumia pumba kuandaa chipsi zake kabla ya kuziuza kwa wateja wake wanaofika hapa kupata mlo wao kila siku.
Ni pumba kwa ajili ya pumba rahisi upatikanaji wake na bei yake ni rahisi kuliko ni gesi. Gesi bei yake iko juu na kutokana na matumizi yetu Swahilini huku bei yetu tunayouzia viazi na wateja wetu kutumia gesi na kwa gharama zaidi.
Wataalamu wa masuala ya mazingira wanasema kwamba matumizi makubwa ya nishati ya mkaa pamoja na kuni yasipora tabia ipasavyo yanaweza kusababisha athari za kimazingira kama vile kuibuka kwa mambo yanayoendana na mabadiliko ya tabia nchi na hatimaye kusababisha ukame. Kwa maana hiyo, mamlaka zinazohusika na mazingira pamoja na misitu zimekuwa zikiendesha operesheni za mara kwa mara kwa ajili ya kuwakamata wale wanaojihusisha na uvunaji wa zao hilo la msitu bila kufuata taratibu. Wale wanaotiwa mbaroni wamekuwa kichukuliwa hatua mbalimbali, ikiwemo pia ulipishwaji wa faini, adhabu ambazo mamlaka zinaamini kwamba zitatoa ufundisho kwa wengine. Hata hivyo, hatua hiyo imekuwa kilalamikiwa na wengi wanaosema kwamba mamlaka hizo huendesha operesheni zake kibabe bila kuzingatia uhalisia wa maisha kila siku ya Mtanzania. Operesheni za namna hiyo pia zinasababisha kuadimika kwa nishati ya mkaa, hali ambayo inawafanywa wachuuzi wa biashara ndogo ndogo kukimbilia kusaka kuni ili kuendelea na biashara zao. Kadhalika, wavunaji wa zao hili la msitu wao wanajikuta wana chaguo lingine mbali ya kubuni mbinu mpya za kuvuna mkaa na kisha kuuza kwa bei ya juu.
Inaitwa siri sisi kwa uzaji wa mkaa. Tatizo kubwa ni bei inakuwa kubwa zaidi, wanawashika kama hivyo hawatendei haki, na wao wanakuja mjini kutafuta kipato cha kupata hela, inawaathiri zaidi. Na sisi huku pia asilimia nyingi tunatumia kuni, na uzaji kuni inakopa kuni zaidi, kwa sababu kama hivyo wanakata miti wanawazuia mali asili, kuni zinakuwa juu, na sisi biashara yetu wanatutoza kiasi cha pesa kikubwa sana, ndio kama hivyo tunapata riziki kidogo kuhangaika mtaani. Mkanjo inakuwa bei kubwa, kipato kile inakuwa kama ukipata kama hivi kutuuzia sisi, bei yao inakuwa kubwa zaidi.
Kweli mkaa unapanda bei, maisha mwenye magumu, unapata kama tanka sina sini natabika mkaa mako, tunakuwa tunamka wafajiri tafuta mkaa, tunatabika sana mkaa. Kama siku ni mama ntilie mkaa unaweza 12 15 20 ilobaki moja, mnaweza ndapatia ugumu. Kwa siku unaweza kupika panunua kukaa kopo natumia 5000 6000 7000, faida yenyewe mama nitilie ni ndogo sana. Unaweza kutoka hapa na 10000 kaa ukatanka unatoka na 8000 faida. Kwa maana kuchunga haitusaidii chochote. Tunaomba tu serikali wasikamate habari za mkaa.
Waziri wa maliasili wa utalii aliwahi kusema kaa uliopo ndani ya wilaya au kama usikamatwe, yani siyo, yani kutoka wilaya nyingine ndio ukamatwe, lakini kama ndani ya wilaya usikamatwe. Sasa na huu unaokamatwa unaenda wapi? Unauzwa au unaenda?
Kwa ujumla wake, nishati ya mkaa pamoja na kuni bado ni tegemeo la wengi nchini Tanzania. Uvunaji wake pamoja na matumizi yake inawafanya wengi waendelee kuamini kwamba ndio nyenzo sahihi inaweza kuendelea kutumika majumbani. Takwimu zinaonyesha kwamba kwa jiji la Dar es Salaam pekee kila mwaka linatumia zaidi ya tani 500,000 za nishati ya mkaa, na hali hii imefanya jiji hili kuwa moja eneo linalotumia kiwango kikubwa cha nishati hii. Ingawa kumekuwa na juhudi za kusambaza kwa huduma za umeme na gesi katika maeneo mengi ya nchi, jambo hilo linaonekana sio rahisi kwa familia nyingi, hasa zile za vijijini ambako matumizi ya kuni na mkaa ndio kimbilio lao kubwa, tena kimbilio pekee lililosalia maishani mwao. Hata hivyo, wataalamu wanasema kwamba familia zenye kipato cha chini bado zina fursa kubwa za kuzalisha nishati mbadala inayokwenda sambamba na uhifadhi wa mazingira pasina hata ulazimu wa kukata miti ovyo, kama anavyoona mtaalamu huyu Gidifons Chone.
Unaweza kuzalisha mkabila kuchoma mti. Kuna watu wanapita maofisini kusanya magazeti, makaratasi, mabaki ya vyakula, ubungo pale wanatengeneza, wanaweza mkaa. Kwa hivyo hata mjini tunaangalia yale material mengine ambayo tunaweza kutengeneza nishati mbadala ya kuzuia, kwa sababu lengo letu ni kupunguza ukataji wa miti.
Ingawa matumizi ya mkaa na kuni kama vile ilivyo kwa bawabu na mlango yani haiwezi kutenganishwa, na ndivyo ilivyo kwa familia nyingi nchini Tanzania, bado zitaendelea kutegemea nishati kuendesha maisha yao. Hata hivyo, matumizi haya yanaweza kuanza kupungua katika siku za usoni iwapo tu lakini serikali itaendelea kutilia mkazo suala la upunguzaji wa gharama za umeme na gesi. Kwa kufanya hivyo basi, Tanzania itakuwa imepiga hatua kubwa, pengine kuingia katika kapu la nchi ambazo zimechukua hatua kubwa kuokoa, kulinda na kutunza mazingira yake kwa faida ya kizazi hiki na kile cha baadaye. Na mpaka hapo basi natia nanga katika makala haya ya kwa undani, ambayo kwa leo imetupia jicho biashara mkaa na hatua mbadala zinazochukuliwa za kulinda mazingira nchini Tanzania, hasa wakati ambako wasiwasi ongezeko la mabadiliko ya tabia nchi ikiendelea kuyakumba mataifa mbalimbali ulimwenguni. Paka wakati mwingine na mara nyingine, ninayekuaga ni George Njogopa. Kwa heri ya kuonana.
Asante sana George Njogopa kwa ripoti hiyo ambayo inatukamilishia makala yetu ya kwa undani kwa hii leo. Nahodha leo alikuwa ni mimi Abdi Shakura Bud, mwongozi wa matangazo alikuwa Aida Isa. Ninasema asanteni, usiku mwema, kwa herini. Thankful for that, such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Quiero ser tu ritmo, que él enseñe hasta mi boca.
we do it.